إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, Allohning marhamati bilan, tavfiqi bilan aqidai tahoviya darslarimizni davom ettiryapmiz. Allohga hamdlar bo'lsin. O'tgan darsdan biroz esga keltiramiz, takrorlaymiz qani inshaalloh kimni esida nimalar haqida gapirgan edik? Kim aytib beradi? Xo'sh, Qur'on haqida gapirgan edik. Qur'onni tilovat qilsa agar, marhumlarga savobini jo'natsak, shu narsa manfaati yetadimi, yo'qmi degan savolga bilgan. Nima deb javob bergan edik? bu amalni inshaalloh qilmagan afzal degan edik. Xullas, shunga to'xtalgan edik, Nima uchun? Nima uchun?
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam
qilganlar. Oddiy. Va sahobalar sallallohu alayhi vasallam qilmagan va sahobalar qilmaganligi haqida ulamolar endi shunday deyishgan. Ammo oxirida aytgan edilarki, ba'zi ulamolar bir o'zi o'qisa, hech qanaqa jamoat bilan o'qimasdan, biron ma'raka qilmasdan o'zi ixlos bilan o'qib ajrini yuborsa agar o'liklarga bir nav degan. Endi bu ham targ'ib emas. Bir nav. Shuning uchun qilmaslik afzal. Mas haqida gapirgan edik. Mas. Nima uchun aqidada masni keltirdilar Imom Tahoviy? Nima uchun? Ha. Xo'sh, nima shiyalar, nima bo'lgan? Oyatni boshqacha tushungan, keyin nima qilgan? Bir muhim ishni qilgan edi, shuning uchun olib kelgan. Yo, bu keyingi masala. Sahobalarni bekorga chiqargan. Nimalarini bekorga chiqargan? Ana shu darajasi qanaqa edi? Mutavotirni inkor qilgani uchun aqidai tahoviya sohibi muallif rahimahulloh olib keldilarki, qarang, bu xatar. Ya'ni Qur'ondan ham ko'proq mutavotir hadis bilan, rivoyatlar bilan kelgan mashni inkor qilishdi. Yo, bu bunaqa narsa yo'q deyishdi. Xo'sh, endi bugungi darsimiz bir dolzarb masala haqida bo'ladi. Hozirgi zamonamizda juda ham mashhur, ruschaga aytganda popularni deydi-yu. Shu jumla, shu masalani ishlatish, shu kalimani ishlatish juda ham mashhur. U ham bo'lsa takfir. Bilasizlar, takfir nima degani? Bir kishini kofirga chiqarish, subhanalloh. Hozir sizlarning qo'llaringizda bir qoida berilgan, islomiy qoidalardan biri. Ana shuni bir to'xtab o'tamiz inshaalloh, bitta-bitta gaplashamiz. Va iloji bo'lsa agar yozib olinglar, chunki imtihonda so'ralasizlar shundan inshaalloh. Nima qilamiz? Singillarimiz ham diqqat qilib eshitsin inshaalloh. Masalan, har bittasini o'zlaringiz bilasizlar qanday qilasizlar, konspekt olayotganlar. Har bittasini to'xtaymiz, bitta-bitta qilib, masalan, raq qilib olib kelasizlar u. Ana shuni raqam qo'yib daftarga yozishlaringiz mumkin. Endi sustam gapirmaymiz, vaqtimiz ziq. Keyinchalik audiolardan eshitib yozib olasizlar, konspekt qilasizlar inshaalloh. Takfir masalasi hozirgi zamonda ko'pchilik musulmonlarning tilining uchida. O'ziga yoqmagan fikrda, masalan, ba'zi birodarlar bo'lsa, o'ziga yoqmagan, o'ziga to'g'ri kelmaydigan fikrda bo'lgan birodarlarni bemalol takfir qilishadi. U kofir, bu kofir, masalan, u imom bid'atchi, u masalan, aqidasi buzuq deb bemalol ishlatishadi. Endi hozir darsni oxirida bir bularni bilgandan keyin bilib olamizki, qanchalik xatar bu narsa. 57-chi matn Imom Tahoviy rahimahulloh aytayaptilarki, mazmuni ahli qibladan, ahli qibladan bo'lgan kishi agar biror gunoh qilib qo'ysa, modomiki u bu gunohni halol deb sanamasa, ya'ni halol deb da'vo qilmasa, biz uni kofirga chiqarmaymiz. Ana shu qilayotgan gunohini halol bu demasa agar, uni kofir demaymiz, deyaptilar. Bu 57-chi matn. Endi bu matnni sharhidan oldin ana shu sizlarga bergan qoidani ko'rib chiqamiz inshaalloh. Buni Alloh rozi bo'lsin, bir talibi ilm Abdulloh talaba degan bir talibi ilmdan ko'chirib oldik. Juda chiroyli qilib, qisqartirib bizga moslashtirib bergan ekan hozir zamonimizga qilib. Alloh kishidan rozi bo'lsin. Veb sahifalarida ham bor. Xohlasangiz kirib, audiolarni ham eshitishingiz mumkin. Buni tarjima qilib turishni nimasi bo'lmadi. Shu chiroyli qilib tarjima qilgan, mashallah. Insonlarni 4 xil darajaga taqsimlanishi. Qarang, insonlar, musulmonlar, yo kofirlar 4 qismga bo'linadi. O'shaning birinchisi islomda bo'lgan mukammal mu'minlar. Mukammal mu'minlar. Endi mukammal deyiladi, lekin aslida olganda inson mukammal bo'la oladimi? Yo'q, nuqsonli inson. Lekin zohiran mukammal deyiladi inshaalloh. Xo'sh, ikkinchi qism fosiq musulmonlar. Juda ko'p hozir ana shu qismi. Musulmon ummatiga ana shu fosiq musulmonlar ko'p. Iymoni noqislar, shirki akbar darajasiga yetmagan gunoh ishlarni qilib qo'yadigan musulmonlar. Shirkul akbar, kufrul akbar darajasiga yetmagan gunohlarni qilib, goh-goh qilib turadigan fosiq musulmonlar ikkinchisi. Uchinchisi, taqsimotning uchinchisi musulmonligi shubhali odamlar. Ajib. Musulmonligi shubhali. Nima uchun? Chunki o'zini musulmonman deydi ular. Men musulmon alhamdulillah deydi. Ana shuni deb turib shirki akbar yoki kufri akbar bo'lgan gunohlarni qilib qo'yadiganlar ekanlar. Na'uzubillah, Alloh saqlasin. Ana shu katta shirkni qilib qo'yadi. Ular shubhali. Bularning masalasi juda qiyin, hozir ko'rib chiqamiz inshaalloh. To'rtinchisi kufri ochiq kofir. U ochiq. O'zini ham kofirligini tan oladi. Hamma biladi, men islomga hech qanaqa aloqam yo'q deydi. Kofir u. Buni ham hukmini ko'rib chiqamiz. Ana endi har bir kishiga, ana shu 4 qism insonlarga 3 holatdan o'tishi va har bir holatiga munosabat qanday bo'lishi haqida gapirib o'tamiz. Qarang, bu ozgina zerikarli ko'rinishi mumkin, lekin juda ham muhim masala bu. Odam ana shuni bilsa agar inshaalloh adashmaydi. Ana shu kimni qaysi darajada nima qilishini biladi. Ana shu qoidani bilsa agar inshaalloh. Xo'sh, holatga qo'yishning birinchisi tiriklik holati va hukmi. Masalan, har birini tiriklik holatidagi hukmi nima? Gapirib o'tamiz. Ikkinchisi o'lgandan keyin nima? Uning holati va hukmi nima bo'ladi? Uchinchisi oxiratdagi holati va uning hukmi haqida gapiramiz. Yana bitta qoida shuki, odamlarning ustidan hukm chiqarish 2 qismga bo'linishi. Hozir ana shuni bo'lib chiqamiz-u, lekin har biri 2 qismga bo'linadi. Birinchisi umumiy hukm chiqarish. Umumiy musulmonlar, umumiy kofirlar, umumiy masalan fosiqlar, umumiy. Ikkinchisi shaxsni tayin qilib hukm chiqarish masalasi. Va bu juda ham xatarli ekanligi. Shaxsan ana shu na'uzubillah kofir deyish, yo ana shuni ko'rdim, ana shu haqiqiy jahannamiy deyish, bu xatarli va uni hukmini bilish kerak. Tushunyapsizmi? Endi bu hozir yaxshilab diqqat qilmasangiz agar o'tib ketadi. Bu nima deyapti? Bu nima chalkashlashib qolishingiz mumkin. Hozir ham shu yerda hamma tushunarli bo'ldimi? Nima deyotganim? Ha? Singillardan ham inshaalloh tushunarli deb gumon qilamiz. Xo'sh. Yana bitta narsani aytishim kerak. Bu umumiy shu bir qoida shu narsaki, islom dini ahli sunna e'tiqodining buyuk qoidalaridan ba'zilari haqida gapirib o'tamiz. Birinchisi insonlarning zohirini qabul qilish zarur. Masalan, bir kishi musulmonman deyaptimi? Ana shu zohirini olamiz. Bu qoida. Ikkinchi qoida ochiq oydin hujjat bilan sobit bo'lgan narsa ochiq oydin hujjatsiz bekorga chiqarilmaydi. Hujjat turibdi sizga. Musulmonman deyapti. Ha, hujjat bo'ldi. Lekin bir shubhali narsani ko'rdingiz. Shubha paydo bo'ldi sizga. Musulmonligi haqida biron shubha. ochiq oydin aytayotgan gapini zohirini qo'yib turib, yaqinni qo'yib turib, shubhali narsaga ergashilmaydi. Tushunyapsizmi? Ana shuni bilish kerak. Uchinchisi, shaxslarning ustidan hukm chiqarish faqatgina zarur holatlarda va xos musulmonlarga loyiq bo'ladi. Biz u sizni vazifamiz emas u shaxslarga bu san bu unaqa bunaqa label qo'yish, laqab qo'yish bizning vazifamiz emas. Xo'sh. Birinchisi, mukammal mu'minlar taqsimlab chiqamiz o'zi bitta-bitta. Mukammal mu'minlarni tiriklik holati va hukmi haqida gapiramiz. Mukammal mu'minlar. Uni ikki qismga bo'lamiz. Birinchisi umumiy, ikkinchisi shaxs. Umumiy hukm chiqarish masalasi mukammal mu'minlar haqida. Biz shunday deymizki, barcha mu'minlar eng afzal insonlar. Haq huquqlarini ado qilib, ularni e'zozlaymiz. Hurmatda bo'lamiz. Ularni e'zozlaymiz, hurmatda bo'lamiz, ularni eng afzal insonlar deb, ya'ni e'tiqod qilamiz. Shaxsni tayin qilib hukm chiqarishda esa, masalan, mana shu kishi 100% bu kishi mukammal mu'min deb aytmaymiz. Tushunyapsizmi? Umumiy olganda aytamiz, mu'minlar eng yaxshi insonlar. Lekin ana shu kishi 100% eng zo'r haqiqiy mu'min shu kishi demaymiz. Nima uchun? Chunki uning qalbini bizlar bilmaymiz. Tushunyapsizmi? Shuning uchun 100% aytmaymiz. Ana endi mukammal mu'min o'lgan holatida. O'lgan bo'lsa. Umumiysi, barcha mu'minlar haqiga duo qilamiz. Haq huquqlarini ado qilib e'zozlaymiz, hurmatda bo'lamiz, janozasida qatnashamiz va hokazo. Barcha shu yaxshilik qiladigan amallarni o'sha mu'minlarga qilamiz o'lgandan keyin. Bunday mu'minlar haqida Alloh taolo jannatni bashoratini bergan deb e'tiqod qilamiz. Inshaalloh ular jannatda deymiz mu'minlar. Bo'ldi, ular 100% jannatda. Umumiy holat. Shaxsga kelganda mana shu kishi 100% mukammal mu'min va jannati deb ayta olmaymiz. Eng taqvoli olim, dunyoni larzaga keltirgan olim bo'lsa ham, ana shu kishi 100% jannati deya olmaymiz. Bu e'tiqod. Chunki uni ham qalbida nima ekanligini biz bilmaymiz. Tushunyapsizmi? Zohiri olim, lekin ichida nima bilmaymiz. To'xtaymiz shu yerda. Ana endi uchinchi holati. Mu'min, mukammal mu'minning oxiratdagi hukmi nima? Oxiratda nima bo'ladi u? Umumiy hukm chiqarish masalasi ma'lum, 100% guvohlik beramiz. Chunki barcha mukammal mu'minlar jannatiylar. Umumiy haqida ular jannati deymiz. Shaxsni tayin qilib hukm chiqarishda zohirida mukammal mu'min deb bilganimiz sabab uni inshaalloh jannatga kirgizar Alloh taolo deb yaxshi gumonda bo'lamiz. Ammo 100% jannati deb bilmaymiz. Qarayapsizmi? O'lgan bo'lsa ham, ya'ni qiyomatda ana shu kishi jannatga Alloh 100% deya olmaymiz shaxs. Ammo Qur'on va sunnatda aniq hujjat bilan, dalillar bilan kelgan shaxslarni 100% jannati deymiz. Birinchi navbatda barcha payg'ambarlar 100% jannati. Shubha, bizlar qalbini bilmaymiz degan narsa yo'q. Bu e'tiqod. Kimiki agar biron payg'ambar u Allohu a'lam jannatda emas desa, e'tiqodi buzuq. Tushunyapsizmi? Shuning uchun bilishimiz kerak. Payg'ambarlar birinchi navbatda jannatda. Ikkinchisi Qur'on va sunnatda kelgan insonlar. Masalan, Abu Bakr radhiyallohu anhu. Abu Bakrni xossatan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam alohida urg'u berganlar. Iymon darajasida juda ko'p hadislar mashhur, bilasizlar. Ular haqida to'xtalmaymiz. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bashorat bergan ashara mubashshara. 10 ta jannatiligini hayotida eshitgan sahobiylar. Ular kimlar? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kun chiqqanlaru Termiziy va Ahmad rivoyat qilgan hadisda sahobalarni oldiga chiqib rivoyat qilyaptilar sahobalar aytgan. Abu Bakr jannatda, Umar jannatda, Usmon jannatda, Ali jannatda, Sa'd ibn Abi Waqqos jannatda, Sa'id ibn Zayd jannatda, Talha ibn Ubaydulloh jannatda, Az-Zubayr ibn al-Avvam jannatda, Abdurrahman ibn Auf jannatda, Abu Ubayda ibn al-Jarroh jannatda deb aytganlar. Bu sahih hadis. Ana shu 10 ta jannatiylarni 100% jannatda deb e'tiqod qilamiz. Ular jannatiy qiyomatda bo'ldi. Bundan tashqari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zavjoy mutahharlari Xadija, xossatan Xadija haqida hadis bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Xadija haqida jannatda Alloh taolo qasr qurib qo'ygan deb rivoyat kelgan sahih hadis. Hatto Jibril alayhissalom kelib salom aytgan u kishiga. Xullas buni bilasizlar. Ayollari Oyisha radhiyallohu anha u kishi haqiga bashorat bergan. Xullas zavjalari jannatda u kishi bilan birga bo'lishadi. Hadislarda kelgan. Va ba'zi sahobalar Rukkasha masalan, Rukkasha bilasizlar buni eshitgansizlar. Ha? Eshitmaganmisizlar? Yo'q. 70 ming musulmon ummatidan savol javob qilmasdan turib jannatga kiradiganlari bor deganda Rukkasha turib, "Yo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, meni duo qiling, men o'shalardan bo'lay" deganda, "Sen o'shalardansan" degan. Bu sahih hadis. Rukkasha jannatda deb e'tiqod qilamiz. Bundan tashqari Abdulloh ibn Salam u kishini ham rivoyat qilganlar. Xullas hadisda kelganlarni hammasini biz jannatiy deb e'tiqod qilamiz inshaalloh. Ammo masalan Qur'on hadisda kelmagan bo'lsa-yu, lekin keyinchalik mashhur bo'lib ketgan zabardast ulamolar Hasan al-Basri masalan, Abdulloh ibn Muborak, Imom Buxoriy, to'rt imomlar Abu Hanifa, Imom Shofiy, Malik, Hanbali, ular haqida nima deymiz? Qiyomatda inshaalloh jannatda deymiz, lekin 100% jannatda deya olmaymiz. Qanchalik zabardast bo'lmasin. Qarang, bu e'tiqod, ehtiyot bo'lish kerak. Bu mukammal mu'minlar haqida. Ikkinchisi fosiq musulmonlar haqida. Buni ham taqsimlaymiz inshaalloh. Tiriklik holati. Umumiy hukm chiqarishda umumiy masalasi nima deymiz fosiqlar haqida? Zohirlarni olib, barcha mu'minlar musulmonlar qatorida haq huquqlarini ado qilib e'zozlaymiz. Hurmatda bo'lamiz. Amr ma'ruf nahi munkar qilib nasihat qilamiz. Tavbaga chaqiramiz. Ularni ham musulmon sifatida bilamiz. Umumiy fosiqlarni. Ularni dindan chiqarmaymiz. Takfir har xil bir laqablar qo'ymaymiz. Fisq qilayotgan bo'lsa ham, masalan, aroq ichib qo'ygan, na'uzubillah, goh-goh namoz o'qiydi, o'qimaydi. Shunaqa bir xatarli nimalar bo'lsa agar dindan chiqarilmaydi. Yaxshi gumonda bo'lib turaveradi. Ya'ni chunki u qalbini biz bilmaymiz. Tushunyapsizmi? Uning uzrini biz bilmaymiz. Nima bo'lgan taqdirda ham zohiridan "Men musulmonman" deyaptimi? Lekin fisq qilib turibdimi? Uni umumiy musulmonlar qatoriga qo'shib qo'yamiz. Ana endi shaxsinichi. Shaxsini tayin qilib hukm chiqarishda ana shu kishi 100% fosiq. 100% ana shu hech qanaqa fosiq deb ayta olmaymiz. Qarang, hech qanaqa emas. Shu ana shu kishi 100% fosiq demaymiz. Tushunyapsizmi? Chunki uni ham bilmaymiz qalbini. Nima sababdan fisq qilyapti u? Qaysi darajada u? Qayerda muhiti qanaqa? Uni bilmaymiz. Endi fosiqni, musulmon fosiqni o'lgandan keyingi holati va hukmi. Nima deb o'ylaysizlar? Umumiy hukmi nima? O'lgandan keyingi holati umumiy musulmonlarning hukmi nima? Musulmon birodar sifatida mukammal mu'minlarning qatorida ularning janozalarini o'qib, ta'ziya izhor etib, ayblarini berkitamiz. Qarang, ana shu ahli sunna va jamoaning e'tiqodi, agar shu e'tiqodni ushlasa inson go'zal bo'ladi. Agar hammada ana shu e'tiqod bo'lsa, chiroyli bir narsa bo'ladi. Afsus, ana shuni bilmaganimiz uchun yomon oqibatlarga duchor bo'lib qolamiz. Men nima uchun keltiraman bu narsalarni? Hozir shunaqa narsa ko'p. Birodarlar ichida gapiradi, biron masalan ozgina fisqroq, fosiq amal qilayotgan bo'lsa agar tilni uchida u kofir deydi. Na'uzubillah. Agar hozir mana bu darsni eshitganingizda bu jumlani aytmagan bo'lardingiz. Bu jumla shunaqa bir og'ir jumlaki uni qatl mana kallasini olib tashlash bilan barobar. O'sha birodaringizni kofir deysiz-ku. Bu kofir deganingiz qatl qilgan bilan barobar gunoh. Nauzubillah. O'lgandan keyin holati, xo'sh, birinchisiga ya'ni umumiy holatini janoza o'qiymiz, hurmatini qilamiz, ayblarini berkitamiz. Uni orqasidan u fosiq edi, sigaret chekar edi, namozlarni unaqa demaymiz. Bo'ldi, o'tib ketdi. Alloh bilguvchi. Bo'ldi, berkitamiz. Endi shaxsni tayin qilib hukm chiqarishda fosiq o'lgan musulmonlarni 100% bu kishi fosiq deb aytmaymiz. Ana shu o'lgan kishi ana shu 100% fosiq deb demaymiz. Tushunib, to'xtaymiz shu yerda. Inshaalloh musulmonlar qatorida bu yaxshi deb yaxshi gumonda bo'lamiz. Fisqi bilan o'tgan bo'lsa ham. Ana endi o'sha fosiqning oxiratdagi holati, 3-chi holat. Oxiratdagi holati nima? Umumiy hukm chiqarishda aytamizki, Alloh taolo fosiq musulmonni xohlasa azoblab, xohlasa azoblamasdan jannatga kirgizadi deymiz. Allohning qo'lida fosiq bo'lgan bo'lsa. Xohlasa boshidan kechirib yuboradi. Qiyomatda xohlasa boshidan kechirib yuboradi. Yana shuni e'tiqod qilamizki, barcha mu'minlarning qalbida zarracha iymoni bo'lsa, u oxir oqibat jannati. Barcha musulmon mu'minlarning zarracha qalbida iymon bo'ladi-yu, u qanchalik fisq qilmagan bo'lsin, qanchalik gunoh qilmagan bo'lsin, oxir oqibat jannatga kiradi. Lekin Alloh biladi qanchalik azob chekadi u. Shu dunyoda, qabrda, qiyomatda Alloh saqlasin, jahannamda Alloh biladi qancha u o'sha gunohlarini yuvadi-yu, oxiri lekin jannatiy bo'ladi musulmonlar. Xo'sh. Endi shaxsni tayin qilib hukm chiqarishda fosiq musulmonni hayotdan o'tgandan keyin shaxsini tayin qilish hukmida o'tib ketgandan fosiq musulmonning shaxsini gapirganda ammo falon shaxsga kelsak 100% iymoni bor edi, edimi yo'qmi bilmaymiz. Masalan, shaxsga qiyomatda ana shu iymoni bor edi. Demaymiz. Ammo araxxo'rligichi? Araxxo'rligi, zino qilganligi, biron fisq ish qilganligi haqida nima bo'ladi qiyomatda unga? Alloh bilguvchi. Bo'yinaga gapni aytamiz. Allohning qo'lida bu. Alloh xohlasa kechiradi. Alloh bilguvchi deymiz. Ana endi 3-chi insonlar eng qiyin hukmi juda ham bir ularga mashaqqat bilan olimlar fatvo bergan ulamolar, ya'ni kishilar musulmonligi shubhali odamlar. Qarang, birinchisi oson edi, ikkinchisi ham oson. Bunisi juda qiyin. Musulmonligi shubhali, g'alati-yu. Endi musulmonman deb turib, shirki akbar yoki kufr akbar qilgan insonni o'sha gunoh qilib qo'yganlarni holatini qaraymiz. Birinchisi tiriklik holati va uning hukmi. Umumiy holatda. Umumiy holatda nima deymiz? Shirk akbar qilgan inson kofir va mushrik bo'ladi. Tamom. Shirk akbar, kufr akbar qilgan inson umumiy holati kofir va mushrik, tamom. Quburiylar kimlar edi? Qabr sohibidan madad so'raydilar. Nima bu? Qanaqa? Akbar. Subhanalloh. Nima uchun? Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam da'vatlarining birinchi nimasi bosqichi La ilaha illalloh denglar. Ey insonlar, Allohdan o'zga sig'iniladigan boshqa ma'bud yo'q deb birinchi navbatda shuni gapirganlar. Ular birinchi navbatda yo'q, to'g'ridan to'g'ri Allohdan so'ra olmaysan dedi. Qabr sohibidan so'rashing kerak dedi. Qarang. Hali buni ham gapiramiz o'zi inshaalloh. Ana endi shirkul akbar bilan kufrul akbarning farqi nimada? Kim biladi? Shirk bilan kufrning farqi nimada? Xo'sh, kufr nima degani? Mashaalloh. Yaxshi. Hozir gapiramiz inshaalloh. Shirkul akbar Shirkul azg'ar ham bor. Azg'ar degani kichkina. Akbar eng katta degani. Eng katta shirk. Shirkul azg'ar, shirkul akbar bor. Shundaymi? Ana shu hozir akbar haqida gapiramiz faqat. Allohdan o'zgaga yo Alloh bilan birgalikda iltijo qilish, duo so'rash, nazr qilish, ibodat qilish, qurbonlik qilish va hokazolar hammasi ana shu shirkul akbar. Allohdan o'zgaga yo Allohni sherik keltirib. Bunga misol o'sha quburiylar masalan, qabrga sig'inadiganlar. Ana shu faloncha avliyo bizga madad beradi. Yo Allohga bizni duomizni yetkazadi, deydimi? Shirkul akbar. U dindan chiqaradigan. Bu aksi qarang, umumiy holatini aniq deymiz. Aniq kofir ular deymiz. Kufrul akbar nima degani? Masalan, shariatda bo'lgan farzlarni, namozni tark, masalan, namozni inkor qiladi. Kufr akbar bu. Yo ro'zani, hajni, masalan, o'sha eng muhim narsalarni dinda bo'lgan iymon haqida, yo farishtalarni, yo masalan, qiyomatni inkor qiladi, kufr bu. Endi ateistlar kufrul akbar qilyaptimi, shirkul akbarmi? Nima? Xo'sh, aslida shirkam, kufram sinonim. Bir-biriga bog'liq. Shirksiz kufr bo'lmaydi, kufrsiz shirk bo'lmaydi. A? Qarang, nima uchun kufr qilyapti? Masalan, namoz bekor deyapti. Nima uchun? Chunki nafsi shu narsani yoqtirmagani uchun, nafsini gapiga quloq solgani uchun, Alloh bilan nafsini shirik qilgani uchun kufrul akbar qilyapti. Shirk qilgani ham shirk qilyapti, masalan, biron ibodatga loyiq bo'lmagan narsa bilan sig'inayapti. Alloh taolo ya'ni uni hukmini inkor qilyapti-yu, shirk qilyapti. Kufr bir-biriga bog'liq bu. Shirk kufrlardan. Faqat darajaga qo'yganda shirkni, masalan, sheriklikka qo'yganlar ulamolar kufrni inkor qilib qo'ygan. Lekin aslini olsangiz bir-biriga bog'liq u. Bir-birisiz bo'lmaydi. Xo'sh. Ana endi shaxsni tayin qilgandachi. Kufrul akbar qilgan yo musulmonligi shubhali insonni shaxsni tayin qilganda, tirikligida, tirik bo'lganda nima deymiz? Yo endi duo qilishimiz birinchi o'rinda. Usiz bo'lmaydi. Duo qilamiz, da'vat qilamiz, qo'ldan kelganini qilamiz. Ammo hukm chiqarishda, ya'ni bizlar chiqarmayapmiz umuman. Yo to'xtang. Hozir kelamiz, har birtasiga kelamiz inshaalloh. Shaxsga kelganda 100% bu kishi kofir yo mushrik deb aytishdan oldin uni ahvolini o'rganiladi. Masalan, shirkligini biladimi o'sha amalini yoki yo'qmi? Uni ustozi kim? Muhiti kim? Qayerda tug'ilgan? Qaysi muhitda katta bo'lgan? Islom deb nimani o'rgangan u? Tushunyapsizmi? Quburiylarning qoq o'rtasida tug'ilgan bo'lsa, faqat shu qabrda tug'ilib, qabr bilan hayot guzaronlik qilgan bo'lsa, siz bu yerdan kelib, bu hammasi bu ham mushriksan demaysiz. Uni ahvolini o'rganasiz. Nima uchun shirk qilyapti? Bu biladimi bu shirkni o'zi? Ba'zilar islomni ana shu shirkni islom deb biladi. Ana shuni qilmasdan bu islom bo'lmaydi. Qanaqa islom? Hayratda qoladi. Sen jinnimisan deydi. Nima deyapsan sen deydi. Qarang, shunaqa daraja shu muhitini bilish kerak shaxsga kelganda. Unga ilm juda ham ko'p narsa. Ko'p narsalardan keyin buni qarang. Hatto ba'zilari mazlumlikdan qilayotganligi mumkin. Bilasizmi? Zulm. Uni ustidan zo'ravonlik qildiryaptilar. Zulman u shirk qilyapti. Uni zohirini ko'rib, sen mushriksan deyilmaydi. Uni o'rganiladi. Hatto kufrga chiqarishga, mushrikka chiqarishga shoshilmaydi, to'xtaladi. Men musulmonman deyaptimi? Shuda to'xtaladi. Qarang, qanchalik muhim bu narsa. Biz shunaqa qilganmi biron marta? Masalan, yo internetda ko'rgan, yo masalan, biron narsa ko'rib, birdan ofdamanhaj.com bilasizlarmi? Ofdamanhaj .com, manhajdan chiqqan .com degan veb sahifa bor-da ularda. Veb sahifalar nomi manhajdan chiqqan .com. Shu veb sahifasiga kirsangiz agar ularni list bor. U listni oxiri yo'q. Hammani oti bor yerda. Hamma sheyxlar chiqqan, bid'atchi mubtadi, falomiz, madon, hamma shunaqa. Na'uzubillah, hayron qolasiz. Hech kim qolmagan o'zlarining ichida ham qolmayapti hech kim. O'zlari hayrat o'zlarining ichida qolmayapti. Ishonasizmi men shu ba'zi ulamolarni men eshitaman. O'zi nima? U ulamo haqida shu yaqin edi bir-biriga juda mustahkam edi. Qolmayapti o'zlari ichida fitna bo'lyapti. Bu fisq bu na'uzubillah. Ana endi o'lgandan keyinchi qubur ismasin kufrul akbar, shirkul akbar qilganni o'lgandan keyin umumiy hukm chiqarish. Umumiy holati shirk va kufr akbar qilib hayotdan o'tgan inson kofir va mushrik holatida Allohga yo'liqadi va jahannamiy bo'lish aniq deymiz. Tamom. Shirk bilan ketgan bo'lsa, unga oyat bor. Bizlar akbar, shirkul akbar bilan o'tgan bo'lsa agar qiyomat o'lgandan keyin uning joyi jahannam bo'ldi. Shirkdan qolgan gunohlarini Alloh xohlasa kechiradi. Shirk bilan ketdimi? Xolos. Bo'ldi. Ketdi degani o'ldi deganida. Masalan, masjiddan chiqib ketdi bo'lsa, bo'ldi u ketdi degani emas. Tushunasizmi? Shirk bilan tavba qilsa Alloh kechiradi, lekin o'lgan bo'lsa shirki bilan ketdi degani. Rahmat umumiy. Ehtiyot bo'ling. Umumiy holatni gapiryapmiz biz. Umuman mushrik kofir bo'lib o'tsa jahannamiy. Tamom. Xolos. Ana endi shaxsiy hukm. O'lgandan keyin shubhali musulmonni aytamizki, uzri bo'lgan bo'lishi mumkin. Qarang, o'sha shirk bilan ketgan bo'lsa ham biron uzri bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Chunki biz bilmaymiz. Tushunasizmi? Kimdir shirkligini aytmagan, ana shunga kim biron kishi shirkligini bilmagan bo'lishi mumkin. Ehtimollarni e'tiborga olamiz. Va 100% bu kofir deb hukm chiqarmaymiz. O'shanda ham aslida bu hukmni chiqarish ham bizni sizning vazifamiz emas. Mana bu yerda turgan, bu yerdagi masjid imomi bizni sizning vazifamiz emas. Eng katta ulamolar, o'sha islom diyorining tan olgan haqiqiy ahli sunna va jamoa ulamolari yoki islom diyorida yashaydigan o'sha islomda bo'lgan qozi sud deydimi? Sud hal qiladi buni. Har bir masalan mushrik shirk amalini qilyaptimi, uni qozi yo ulamolar tekshirishadi. Tagiga borib, oxiriga kacha yetkazib, keyin bir hukm chiqarishadi. O'shangacha bizning sizning vazifamiz tish. Musulmon deganmi o'zini? Musulmon deb bilamiz, bo'ldi, xolos. Biz aytmaymiz siz narsa. Oxiratdagi holati umumiy hukm chiqarish masalasi. Barcha hujjatlar unga yetgan bo'lib, ham shirki akbar qilib o'tgan bo'lsa, barcha mushriklarni Alloh taolo jahannamiy qilishini Qur'on va hadislarda kelgan deb e'tiqod qilamiz. Bo'yniga aniq. Shaxsni tayin qilib hukm chiqarishda Alloh o'zi biladi deymiz. Chunki uning qalbida nima borligini biz bilmaymiz. O'lgandan keyin ham. Ana endi kufri ochiq, oydin bo'lgan kofirlar. Nima? O'qiladi. Janoza o'qiladi. Agarda bo'ynagi ulamolar va qozi bu kofir bo'ldi deb hukm chiqarmagan bo'lsa, uni o'qilmaydi. Janoza ham o'qilmaydi, musulmonlar qabriga ham qo'yilmaydi, yuvilmaydi ham. Agar hukm chiqarilgan bo'lsa o'sha insonga. Hukm chiqarilmagan bo'lsa, zohirini olib qilaveramiz. Shaxsga kelganda. Xo'sh, kufri ochiq oydin bo'lgan kofirlar va munofiqligi fosh bo'lgan zindiqlar. Bilasizlarmi, zindiq nima degani? Islomda bo'lib turib, islomdan chiqqan murtadam deyiladi ularni va islomni da'vo qilib, uning ustiga makr qilgan, uning ustiga urush qilgan, ya'ni munofiqlarning eng yomonlarini. Ha? Shunday deyiladimi arab tilida? Zindiq. Munofiqlarning kattalari, ya'ni tilida nima qiladi-yu, lekin jang qiladi nima islom bilan. Ha, masalan, jang qiladi ochiqchasiga degani, jang qiladi degani TV orqali, YouTube orqali, kitob orqali, hammasi farqi yo'q. Imminat jang shart emas. Qarshi chiqdimi zindiq u. Xullas ana shular haqida gapiramiz o'zi. Tiriklik holati u ma'lum ha? Zindiqlar, kofirlarni tiriklik holati ma'lum, kofir deymiz, ammo da'vat qilamiz, nasihat qilamiz, islomga chaqiramiz. Ya'ni o'lib ketishini qo'rqitamiz. Kufrda o'lib ketish jahannam chaqiramiz. Yo'q desa, u bilan kofir deb muomala qilamiz. O'zini chunki kofir deyapti u. Kofir deymiz. Mana bitta nuqta sherda borki, islom dinida, islom ya'ni musulmonlar yashaydigan joyda o'sha zindiq kofirlarni islomga majbur qilinmaydi. Uning o'zini diniga itoat qilishga yo'l ochib qo'yiladi. Musulmonlar shunday qilib kelgan, bu mashhur Ispaniyada ham, masalan, Falastinda ham bo'lgan bu narsalar. Xullas majbur qilinmaydi. Ammo islomdagi hukmlarni rivoya qilishga majbur qilinadi. Ya'ni dunyoviy hukmlarni. Ularni e'tiqodini emas. Masalan, islom hukm qiladi shu davlatda, sanlar bo'yin sunasan. Chunki islomda yashayapsan. Musulmonlarning millatida yashayapsan, islomga bo'yin sunasan deyiladi. Tushunasizmi? Farqini borasizlar inshaalloh. Xo'sh, endi kofirlarni shaxsini tayin qilganda nima qilamiz? Ochiq kofir, nima deymiz? Kofir deymiz. Chunki o'zini islomga nima qilmayapti? Men kofir deyapti. Kofir deymisan? O'lgandan keyin holati ma'lum. O'lgandan keyin holati umumiy bilan shaxsni bir xil. Nima deyiladi? Kofir. Hayotda bo'lsa ham, ya'ni umumiy bo'lsa ham, shaxsiy bo'lsa ham o'tdimi kofir. Oxiratdagi holati va uning hukmi. Umumiy hukm chiqarish masalasi, barcha kofir mushriklar jahannamga deymiz. Shaxsini kelganda tayin qilib hukm chiqarishda ehtiyot bo'lamiz. Kofirni 100% ana shu kishi jahannamiy deb ayta olmaymiz. Ha, qarang. Subhanalloh. O'zini kofir deb o'tayapti. O'shanda ham ana shu 100% jahannamiy deya olmaymiz. Ehtiyot bo'lish kerak. Kofirni deya olmayapmiz u, lekin bizlar musulmonlarni kufr chiqaryapmiz ba'zi paytda. Qarang, qanchalik muhim bu narsa. Xo'sh, ammo Qur'on va sunnatda kelgan Fir'aun 100% jahannamda. 100%. Uni qalbini bilmaymiz u, deya olmaymiz. Ba'zi sufiylarga o'xshab. Sufiylar nima deydi bilasizlarmi? U aslida ilohlikni, ya'ni Allohni haqiqiy tan olgan muvahhid deyishadi. Nima uchun deganda, chunki u ana robbukumul a'la dedi. Bilasizmi nima uchun dedi? Ya'ni men sizlarning oliy parvardigorlaringizman degani, u Alloh bilan birga vahdatul vujud bo'lib ketgan paytida ana robbukumul a'la de haqiqiy muvahhid deyishadi. Subhanalloh. Fir'avnni ba'zi sufiylar, hammasi emas, ba'zi g'ulubga ketgan sufiylar. Hatto shaytonni mu'min deyishadi. Shaytonni nima uchun? Alloh unga sajda qil odamga dedi, u yo'q dedi. U faqat Allohga itoat qildi. Odamga sajda qilmadi. Muvahhid. E'tiqodni qarang. G'alati, subhanalloh. Xullas ana shunaqa narsa. Fir'avnni, Homon, Abu Lahab va uning xotinini nima uchun? Ha, Alloh taolo oyat nozil qilgan. 100% jahannamiy deymiz. Endi bitta savol sizlarga. Qiziq savol lekin. Qarang. Islom da'vati ularga yetib bormagan odamlarning hukmi nima bo'ladi? Islom da'vati odamlarga yetib bormagan hukmi. Ular nima bo'ladi? Tiriklik vaqtida. Ha, shu tirik vaqtida. Qanday hukm chiqaramiz ya'ni? Hukm o'zi aytayapmiz-ku. Ularning hukmi nima? Birinchi navbatda ularga da'vatni yetkazishga harakat qilinadi, qo'ldan kelgancha. Olmasa agar kufr deymiz. Olmasa agar. Lekin bilmasdan o'tib ketgan bo'lsa, Alloh qiyomatda ularni imtihon qiladi. Bizlar ayta olmaymiz shu yerdan. Umumiy holatini ham. Ular islom da'vati yetib bormaganlar hammasi jahannamiy deya olmaymiz. Umumiy holatini ham. Alloh biladi. Alloh qiyomatda o'zi imtihon qiladi o'sha payt. Keyin u yoqqa bu yoqqa qiladi. Ana endi 69-chi matn, bu ham bir juda ham dolzarb matnlardan. Qibla ahlidan bo'lgan har qanday solih yoki fojir kimsa orqasida, ya'ni unga iqtido qilib namoz o'qishni hamda ulardan vafot etganlariga janoza o'qishni joiz deb bilamiz. Qarang, qibla ahlidan bo'lgan har qanday solih yoki fojir kimsa imomlikka chiqadi-yu. Imom bo'lsa, masjid imomi bo'lsin, davlat imomi bo'lsin, namozda bizga imomlik qilayotgan bo'lsa agar, orqasidan turib unga iqtido qilamiz. Bid'atchilarning bid'atchisi bo'lsa ham, imom qilib tayinlangan bo'lsa, o'sha yerda o'qish kerak bo'lsa bizga, unga ya'ni unga qarshi chiqishimiz fitnasi ko'proq bo'ladigan bo'lsa, o'shani orqasidan namoz o'qiymiz. G'irt fosiq bo'lsa ham. Qip-qizil fosiq. Tafakkur qiling. Sigaret chekadi, yo nasha chekadi. Aroq ichadi. Bilamiz shuni. Lekin imom orqasidan namoz o'qishga buyurilgan. Subhanalloh. Endi bu ikkita masalani o'z ichiga oladi. Diqqat qilinglar. Ikkita masalani o'z ichiga oladi. Birinchi masala namoz amal va yaxshilikdir. Odamlar, xususan hokimlar uni ado qilsalar, ma'ruf va yaxshilik qilgan bo'ladilar. Ular ortida namoz o'qishni tark qilishda birdamlikning yo'qolishi, jamoatning parchalanishi, qon to'kilishi kabi yomon oqibatlar kelib chiqadi. Masalan, hokim musulmon diyorlarda hokim imom bo'ladi. Masalan, hajga chiqsangiz, boshqa diniy marosimlarga chiqsa agar, o'sha Arafa kuni yoki Eid kuni namozni o'qib beradigan imom, lekin fosiq. Ana shuni orqasini o'qimaymiz deb zabastovka deydi ruschasiga. Chiqsa agar, u qon to'kilishlar, fitnalar, juda katta zararlar kelgani uchun u yerda ulamolar, jumhur ulamolar, ahli sunna va jamoa ijmo qilganki, orqasidan o'qiysizlar. Bo'ldi. Xo'sh, lekin shartlari bor. Nima uchun o'qiysizlar? Chunki hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, la ilaha illalloh degan kishining ortida va la ilaha illalloh degan kishiga namoz o'qinglar. Bo'ldi. Tamom. Bu umumiy aytilgan gap. Shunday ekan, qanday qilib endi ularga muxolif bo'lish va qarshi chiqish musulmonlarning birdamligiga putur yetkazadigan va musulmonlar uchun yomon oqibatlar keltiradigan hokimlar ortida namoz o'qimaslik kerak? Qanday qilib, deyaptilar. Bu ahli sunna va jamoaning mazhabidir. Ular solih yoki fojir bo'lsin, modomiki musulmonlikdan chiqib ketmagan bo'lsa, har qanday amr bilan jamoat bo'lib namoz o'qidilar. Farqi yo'q. Bu sahobalar davridan tortib ahli sunna va jamoaning asl asoslaridandir. Ahli sunna va jamoa bo'lgan musulmonlarning ijmo ittifoqlari shungadir. Qarang. Iqtido qilayotgan imomingizni oldidan, ya'ni oldindan uni e'tiqodini bilish sizning zimmangizda yuklatilmagan. Uni borib oldiga aqidangiz qanaqa? Aqidai tahovini o'tganmisiz? Bizni darsda bo'lganmisiz? Shunaqa savollar so'ramaysiz. Qarang, qaysi ustozni nimasida siz, sizga orqangizdan qiroat qilsak bo'ladimi, iqtido qilsak bo'ladimi demaysiz. Ha, mazhab, hech narsani so'ramaysiz. Siz faqat iqtido qilasiz xolos. Ya'ni ahli sunna va jamoa desa agar shu sharti bilan. Hatto bid'atchi bo'lib bid'atini da'vat qiladigan bo'lsa, targ'ib qiladigan bo'lsa ham bid'atchi bo'lsa. Qarang, bid'at katta gunoh. Lekin imom bo'lsa, bid'atchi bo'lsa ergashasiz. Nima uchun? Chunki sahobalar, tobe'in va taba'a tobe'inlar ergashgan. Hujjat. Abdulloh ibn Mas'ud va boshqa sahobalar Valid ibn Uqba orqasidan namoz o'qigan. Valid ibn Uqba bilasizmi kim? Hokim bo'lgan, Iroqda hokim bo'lgan va alkogolik bo'lgan. Aroq ichadigan hokim imomlik qilyapti. Ikkita sahobiy, katta-katta sahobiy. Abdulloh ibn Mas'ud va boshqa rivoyatda Abdulloh ibn Umar kelgan, orqasidan namoz o'qigan sahobiylar. Bir kun namoz o'qiyotganda bomdod namozini 4 rakat o'qigan kayfda. Qayrilganu namozlaringizni yana 2 rakat qo'shib qo'yaymi degan. Abdulloh ibn Mas'ud, yo'q, qo'shib qo'ydingiz allaqachon degan. Va sahobiga aytganki, ish chatoq bo'lyapti, buni yetkazmasak bo'lmaydi deb Usmon radhiyallohu anhu ga yetkazgan. Keyin Usmon radhiyallohu anhu xalifa adabini bergan. Mana bo'lgan, hokim bo'lgan. Hokimni orqasida sahobiylar o'qigan. Bundan tashqari Abdulloh ibn Mas'ud va Abdulloh ibn Umar Hajjaj ibn Yusuf qonxo'r zolim, ya'ni sahobiylarni o'ldirgan qotilni orqasidan namoz o'qigan. Sahobiylarni o'ldirgan, yana qarang, bu andak mundak ishini emas. Sahobiyni o'ldirgan Hajjojni orqasida namoz o'qigan. Ularga qarshi revolyutsiya deydi-yu, chiqmagan, o'qigan. Nima uchun? Chunki u kalima aytyapti, namoz o'qiyapti. U fisqiga o'zi javob beradi. O'zi javob beradi. Bunga hadis bor. O'zi hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, mazmuni shunaqaki, imomingizning fisqi o'zi uchun, ya'ni o'zi javob beradi. Sizlar iqtido qilganlaringiz uning zarari sizlarning iqtido qilgan, ya'ni namozingizga zarar tegmaydi degan. U fosiq ichgan bo'lsa ham sizga gunohi tegmaydi. Endi sharoitingiz bo'la turib, bu masjidda shunaqa fosiq bo'lsa, boshqa masjidda taqvoli bo'lsa, boshqasiga borish kerak. Hech qanaqa uzr yo'q masalan. Bu narkoman bo'lsa, namoz o'qiyotgan bo'lsa, endi shu ekan, endi shu nima qilamiz endi deyilmaydi. Qarang, boshqa masjid nima qilgan bo'lsa agar, ya'ni taqvoli imom bo'lsa, boshqa masjidga boradi. Nima uchun? Chunki amr ma'ruf, nahy munkar. Ya'ni ma'rufga chaqirish, ya'ni nahy munkardan uzoq bo'lish kerak. Ya ulamolar aytayaptilarki, fosiq imomni imomlikka o'tkazmaslik kerak birinchidan. O'tib qo'ygan bo'lsa agar orqasidan iqtido qilish kerak. Uni janjal qilib fitna chiqarmaslik kerak. Masjidlarda ham ba'zi payt shunaqa bo'ladi. Bir kishini chiqargan 10 kishi, "U chiqmasin, u chiqmasin, u bunaqa qilinmaydi. Mayli endi chiqdimi, namoz o'qiyaptimi, o'qisin endi." Bir fiqhiy masala haqida ko'p o'qigan edim-u, lekin hayotda shuni biron marta hayotiy voqeani ko'rmagan edim. Yaqinda ko'rdim alhamdulillah. Sizga ham sizlarga ham aytaman, bir go'zal voqea bo'ldi. Namoz o'qiyapmiz bir masjidda endi. So'raman qaysi masjidda deb. Namoz o'qiyapmiz. Imom namoz o'qiyapti. Sajdaga ketganda ekologiya vayron bo'ldi-da. Imomniki. Ekologiyani buzdi. Orqada endi shuncha men sajdada o'ylayapman, fiqhi nima edi buni? Qanday qilinadi hozir? Imom ham o'ylab qolyapti, sajdada qolib ketgan. Ancha qolib ketdik. Esga kelmayapti-da o'sha payt endi. Uniki ham esga kelmayaptimi? Keyin asta turdi. Ovozi ham chiqdi, unisi ham chiqdi. Xullas. Fiqhda o'qiganmiz, lekin bo'lmagan edi bu voqea bir marta hayotda. Subhanalloh, keyin asta turdi-yu, bo'yniga yonimdagini belidan tortyapti. Tur, imomlikka tur deyapti. U unchalik bilmas ekan, u hayron. Sajdada turibdi, turibdi shunaqa qilib. Uni tortyapti imom. U joyida turibdi, qattiq. Tushunmayapti nima bo'layotganini. Men imo qilyapman, qo'lim bilan imo qilyapman, tur tur dedim. Keyin turdi-yu hayron. Hayron qolyapti, ma'lumda u nima bo'layapti. Keyin imom asta o'tdi dedi, o'zi chiqib ketdi. Keyin tushundi-yu namozni oxirigacha tugatdi. Ana shu ish to'g'rimi yo'qmi? Ana shu qilgan ish. Masalan, imom o'qidi, necha rakat o'qidi, namoz tahorat buzildi. Buzilgandan keyin muqtadiylarni, iqtido qilganlarning namozi qanday bo'ladi? Tugashi kerakmi? Yo bo'yinagi imomni qilgan ishi to'g'rimi? Mashallah. Imom ilmli ekan. Mashallah. Ne bo'lib turadi, men kulayotganim yo'q. Aytayapmanki, shunaqa bo'lib qolgan. Xullas, oldi-yu qo'ydi, namozni tugatdik, alhamdulillah. Lekin Abu Hanifaning o'zining shaxsiy fikrlari rahimahulloh aytgan ekanlarki, agar imom namoz paytida nuqsonli bo'lsa, masalan, tahorati yo'q, namozni boshladi, tahoratsiz, namozni tugatdi, esiga kelib ketdi, tahorat yo'q edi-yu deganda Abu Hanifa deganlarki, iqtido qilganlarning hammasining namozi botil, boshqatdan o'qidilar. Lekin Imom Shofiy, Molik, Hanbal, Hanbaliylar mazhabida va jumhur ulamolar aytishganki, bu iqtido qilganlarning namozi sahih. Yo'q, hujjat bor. Bir kun Umar radhiyallohu anhu namoz o'qiganlar namozni tugatgandan keyin eskilariga kelganki, bu sahih hadis kelgan. Junub holatida, hatto g'usl qilmasdan namoz o'qigan ekanlar. Keyin aytganlarki jamoatga, sizlar namozingiz qabul, ya'ni boshqa qaytarmanglar, men namozimni g'usl qilgandan keyin qaytaraman. Bu sahih hadis. Men asar keltiraman inshaalloh. Yana bitta hujjat bor. Buxoriyda kelgan hadis, sahih hadis. Agar imom namozini mukammal ado qilgan bo'lsa, o'ziga ham sizlarga ham yaxshidir. Ammo xato kamchilik bilan o'qigan bo'lishsa, ular o'zlari mas'uldirlar. Sizlar o'z mas'uliyatlaringizni bajargan bo'lasizlar. Qarang, sahih, ya'ni ochiq, oydin hujjat. Hatto imom, masalan, Umar g'usl qilmagan holda namozni o'qib tugatdilar. Masalan, bizni deylik, boyinagi imomni qilgan ishi to'g'ri. Ana shu yergacha keldi-yu namoz buzildi, endi boshqalarning namozi nima bo'ldi deyilmaydi. Yoki shu yergacha tahoratsiz o'qigan bo'lsa, endi nima bo'ldi bizniki deyilmaydi. Davom ettiraveriladi. Uniki buzildi, lekin sizlarniki emas. Davom ettirib oxirigacha tugatasizlar inshaalloh. Xo'sh, endi shu yerda to'xtatamiz-u, savol-javoblar bo'lsa olamiz inshaalloh. Endi bu qoidalarni bilgandan keyin umuman boshqalar haqida gapirilmaydi deyilmaydi. Ummatni saqlash uchun ulamolar eng fitnali, masalan, firqalarni gapirgan va e'lon qilgan. Uni ummatni ehtiyot qilish uchun. Ahmadiyalar islomdan chiqqan, o'zi ham, ya'ni o'zini payg'ambar degan inson Ahmad. O'zini men payg'ambar deb e'lon qilgan, vaholanki Alloh Muhammad sallallohu alayhi vasallamni oxirgi xotimun nabiyin deyapti. Oxirgi payg'ambar deyapti. U Allohni yolg'onchiga chiqarib, o'zini payg'ambar deyapti. Kufr. Bunaqa bo'lmaydi. Ya'ni nima uchun kira olmaydi deyapsiz? Unga hujjat yo'q. Dindan chiqib dinga qaytishga hech qanaqa nima yo'q, hujjati yo'q. Tavba qilsa qabul qiladi. Ana shu xirxiragacha, o'limgacha tavba qildimi, qabul qilaveradi. Ha, shart tavba qilishi, kalima aytishi, qalbida iymon keltirishi, amal qilishi, ya'ni o'sha hamma narsa iymonning shartlaridan. Lekin qilgan amallar hammasi kuyadi. Haj qilgan bo'lsa yana qaytib haj qiladi. Kuyadi. Ha, ya'ni haqiqiy islomni bilish kerak. Bo'ladi, inshaalloh. Davay. Namoz o'qiganda birodarlarning ichida biron kishi imom bo'lsa, yo tajvidi tushunarli. Tanimaydigan holatda tajvidi yomon bo'lsa, sharti shundaki, ma'nolarini o'zgartirib tashlagan darajaga bo'lgan bo'lsa. Tushunyapsizmi? Masalan, Allohga shirk kalimalarini aytgan bo'lsa, masalan, arab tilini o'rganayotganlar biladi. Masalan, mansub bor, marfu bor. Qatala Davudu Jaluta. Davud Jalutni qatl qildi degani bu. Agar shu yerda o'qisa-yu Qatala Davuda Jalutu desa, agar Jalut Davudni qatl qildi degan ma'no bo'ladi. Ikkita harf, ana shu ikkita tepasidagi domma bilan fathani almashtirsa ma'no o'zgaradi. Ana shunaqa darajaga almashtiradigan darajaga, ma'noni buzadigan darajaga almashtiradigan qo'ygan bo'lsa qo'yilmaydi u insonni qaytib. Boshqa masalan ozgina qiroatda biron kamchilik bo'lsa, u ma'nosiga uncha qattiq zarar yetmaydigan bo'lsa, Alloh alam, yo'qsa ya'ni boshqatdan o'qilmaydi. Xo'sh, darsimiz shu yergacha to'xtaymiz inshaalloh. Kelasi darslarda yana bundan ham qiziqarli dolzar masalalari haqida gapiramiz inshaalloh. Subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.